Se audes prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi daurigas mian prelegserion pri la romancia lingvo. Mi aludis en mia lasta elsendo ancora pri la scoletas, tio esas la reto romanciai infanjardenoi, kai insistis pri lia rolo por la savo de la lingvo. Tioi infanjardenoi estis funditai unue in la regionoi che la lingvo trovigas in la plei dangera stato. Sed iom post iom la infanjardenoi disvastigis tra la tuta territorio, unue, char la dangero nun tempe cie estas granda, cae due, char ili effective montris sin tre valorai illoi por la manteno de la lingvo. Nun tempe existas in la tuta romancio octec infanjardenoi, cioin frequentas 2000 infanoi. Tio signifas che prescau ciui romanciai infanoi antau ol iri en la lerneion tra iras infanjardenon. La unuain infanjardenoin la lia romancia mem organizis cae pagis, cae la fraulinoi, la instruistinoi, havis nur fundamentan instruon mem en sia tasco, cae ili ricevis modestegan salairon. Nun tempe, post 30 jaroi, la afero estes alimaniere cae pli bone organizita. La salairo impagas la comunumoi, dum la formado de la instruistinoi estas en la manoi de la lia romancia. Tio funcciigas 2-jaran seminarion, tiel che la romanciai infanjardinistinoi nun tempe giuas la saman instruadon kiel la aliai diplomitai colleginoi. En la budgeto de la lia romancia, por la infanjardenoi, tio esses precipe por la formado de la instruistinoi, estas antauviditai 185.000 francoi poiare. La infanjardenoi farigis la fundamento de la romancia instruado in la popol lerneio. Tion pli grava hodiau, che multai infanoi in almigrintai ne romanciai familioi ne povu seque la instruadon se ili ne estus intimigitai con la romancia lingvo jamantaue. La romancia lingvo estas in la cantono Grisono oficiala lerneia lingvo. Sed la decido, ciu la lerneio estu romancia au ne, dependas de la comunumoi mem, ciui estas autonomai sur tiu campo. Tiu autonomio havas, ciel mian diris pli frue, catastrofaen sequoin. Char en quelcae comunumoi, precipe in la mezo de la cantono, existas romanciae comunumoi ciui jam in la decnava iarcento en conducis la germanan lingvon en la lerneion ecte la unua classo. En aliai villagioi cie la romancia lingvo vivas ancorau, malgrau citiu germanigo, la romancia lingvo non tempe estas reenconducita, sed nur ciel flanca faco cun 1-2 horoi en la semaino. Quel cloque ec nur liber vole. Do ni havas non tempe en la romancia territorio 2 tipoin de lerneioi. Unue, tute romancia lerneioi, che la romancia lingua estas sola dum la unuae 3 aŭ 4 jaroi. Tio signifas che la infanoi lernas scribi cae legi cae cion alian nur en la propra romancia lingua. Poste, en la 4ª aŭ 5ª classo comencigas la instruado de la germana lingua, quiu ja por la practica vivo estes ne evitebla. Cae iom post iom la tuta instruado transiras a la germana lingvo. En la secundariae classoi, tio estas la 7ª, 8ª, kaj 9ª lerneia jaro, la romancia instruado estes reductita al 1-2 horoi semaine. En la mes lerneioi, tio estas la gimnazioi, la instruado de la romancia lingvo por romanciae lernantoi estes daurigita sur la sama mallarga baso. Che fine la romancia lingvo ne estas oficiala faco en la baccalaureato, tio estes la fina exomeno de la gimnazioi. Tio estes considerita de la romanciae faculoi kiel maljustajo kaj discriminatio. Tiu tute romancia popol lerneio, do cun la unuae 3 aŭ 4 classoi nur en romancia, estes la normala caso en la romancia territorio, gi validas en 82 comunumoi con proximume 5.400 lernantoi. La dua tipo de lerneioi, kiu sekvas la instru planon de la german lingua i vilaĝoj de Grizono, nome de komence german lingua, sed tamen kun romanĉa lingvo kiel krom fako, kiel mi tion ĵus priskribis, ekzistas en 12 komunumoj. Tiu ĉi tipo de lernejoj ekzistas precipe en la regiono de la Sudselva, do en la meza kantono. Kaj sen la insisto de la romanĉa ligo, tiu almenaŭ parta instruado de la romanĉa ne plu estus reenkondukita. La nombro de infanoj en tiuj komunumoj estas 2316. Por instrui oni ankaŭ bezonas lerniloj. Kaj la kantono Grizono, kiu en la jaro 1846 transprenis la respondecon por la instruado, tiam oni enkondukis la devigan lernejon, dekomence ankaŭ disponigis la necesajn romanĉajn lernilojn. Sed la tiamaj instruestroj ne perdis multajn pensojn pri ĉi tiu tasko, sed ili simple tradukigis la germanlingvajn lernilojn de la kantono en la diversajn romanĉajn skribdialektojn. Tio ĉi nur ŝanĝiĝis en konekto kun la priskribita reto romanĉa renesanco. Okazis vera ribelado de la instruistoj en la jaro 1897, ĉar ili deziris lernilojn verkitajn de romanĉaj verkistoj kun romanĉaj temoj. Tiu ĉi ribelo estis sukcesa. Kaj nuntempe la kantono posedas por siaj diversaj romanĉaj skriblingvoj tre belajn kaj altkvalitajn abocolibrojn kaj aliajn lernilojn, kiuj tute ne devas temi iujn komparojn sur internacia nivelo. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĉi koncernis la situacion de la romanĉa lernejo en la kantono Grizono. Proksiman semajnon ni parolos pri du nove elektitaj federaciaj konsilistoj, tio estas ministroj. Ĝis reaŭdo.